Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Vítejte u dalšího dílu, ve kterém se setkáme s hostem, který se přišel představit už po druhé. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se již po druhé setkáváme s Jaromírem Sedlákem. Jaromír je technik, manažer, podnikatel, coach, businessman, konzultant a především úspěšný muž mnoha profesí, který už několik let spojuje svůj život s modrobílou šachovnicí se značkou BMW. Taky je to enfant terrible českého a slovenského LinkedInu. Dámy a pánové, Jaromír Sedlák. Ahoj Jaromíre.
Čau Tome, dlouho jsme se neviděli.
Naposledy včera u večeře. Já jsem udělal takový oficiální úvod, aby všichni věděli, jaký seš kapo, takhle je to správně. Jaká byla cesta z Bratislavy včera?
Jo, v pohodě. Celou cestu jsem přemýšlel, o čem si budeme povídat, protože se trošku děsím, že jsem už na sebe vyvalil úplně všechno, ale předpokládám, že ty ještě něco najdeš. Ty vtipy možná budu opakovat, co tady jsem říkal minule, ale třeba to všichni neslyšeli, tak to nikoho neurazí.
Jaromíre, v tvém případě, jako vyvalit na sebe úplně všechno, to nedává žádný smysl. Jo? Prosím tě, začneme z ostra. Vidíš tenhle ten kapesníček?
Úžasný. Vypadáš jako velký frajer.
Parádní. Víš, od koho mám?
Vím.
No od tebe. Posledně jsi mě tady za to drbal, že mám blbej kapesníček, tak jsem si vzal ten tvůj.
Ale je to úplně jiná kategorie samozřejmě teďka. To
samozřejmě.
Lidi to zkušili.
Jak jinak.
No, super.
Prosím tě, seš po druhé, to znamená, máš volnou arénu, můžeš si volit, jaký téma chceš. My jsme si nějaký témata připravili, teď si je tady společně proberem. Já bych začal tím tvým nejlepším tématem, kterým sytil celý toto léto LinkedIn, a to je vybudování masážního studia v Bratislavě a s tím spojené otevření baru.
Jo. No, takže to je samozřejmě zase trošku story, protože pod tím prvním studiem, který jsme otevřeli vlastně přímo pod ním, byl taková kavárna, která postupně se změnila na restauraci takovou malou, jak to měnilo vlastníky. A já jsem vždycky chtěl tu kavárnu převzít, protože jsme nechtěli, aby ten hluk jakoby do těch hostů nám zasahoval do těch masáží, protože samozřejmě, když tam byla nějaká party, jak to bylo slyšet v okamžiku, kdy to budeme mít pod kontrolou, tak se toho hluku zbavíme. A navíc jsem si vždycky myslel, že nikdy žádnou restauraci vlastnit nemůžu, protože všichni mý kamarádi, kteří měli nějakou restauraci nebo bar, tak to po nějaký době museli prodat, protože by se tam uchlastali, že jo? Protože samozřejmě každý ten podnik funguje jenom tehdy, když tam ten majitel sedí. No ale nicméně se sešlo víc věcí dohromady. Dcera mý přítelkyně strašně toužila potom mít restauraci, řekla, že když ji nepořídíme nebo nějaký bar, tak že se vrátí do Bangkoku a že si tam něco otevře, což samozřejmě je hloupost. A do toho ten další majitel vlastně tam jakoby skončil a najednou tam vysela cedule, že se hledá nový nájemce. No. Takže jsem říkal, OK, kdyby se měli mít jenom kanceláře, tak je to super příležitost to dostat pod kontrolu, ten prostor, a šli jsme do toho. No, asi měsíc jsme strávili vyřizováním nějakých formalit kolem toho, protože jsem zjišťoval, jak je to na hygieně a podobně. A bylo to tak trošku na punk všechno, nebo hodně na punk, takže jsme museli se připravit i ty podmínky, protože když to koupíme, aby jsme věděli, že skutečně budeme mít všechny ty povolení od té hygieny pohromadě. Mezitím já vždycky jako první postavím web, takže web už běží 2 měsíce. Dokonce jsme nafotili všechny fotky jídla a podobně, že už jsme to začali používat předtím, než jsme to převzali. A potom jsem si dal, jako vždycky začínám nějaký projekt, tak chci mít jakoby pod kontrolou všechny ty živnostňáky, takže jsem absolvoval rekvalifikační kurz kuchaře.
Ty seš teď kuchař.
Zkoušky mám hotový, teď mi začne praxe a na závěr budou nějaké zkoušky ještě jedny na živnostenském úřadě, ale de facto prostě budu mít živnosták na kuchaře, protože mi řekli, že to je nejlepší, když chci mít restauraci, prostě dělat ten živnosták na kuchaře. No. Takže tím jsem si prošel, teď už vím prostě, jak funguje HACCP, hygienické pravidla, skladování. To jsou rizikové faktory spojené s hygienou v restauraci. Peklo. Malá restaurace na 30 metrech, kuchyň má z toho možná 15 metrů čtverečních a máme tam v kuchyni 5 umyvadel. Mm-hmm. Další 3 máme v tom zbytku toho prostoru, 8 umyvadel prostě.
Na 50 metrů čtverečních.
Ano, rozdělení do zón, prostě zóna pro zeleninu, zóna, kde se zpracovává maso a tak dále. Prostě fakt je to extrémně složitý, naštěstí jako se k nám chovali hezky na těch úřadech a byli vstřícní, takže nám odsouhlasili ty projekty předem a my tím pádem jakoby do toho jdeme už docela najisto, už tam nečekáme jako nějaký velký problém. No. Co je super na těch restauracích je to, že člověk musí vybrat ty dodavatele. Mm-hmm. A to mi přijde na tom jako hrozně kouzelný, protože my jsme samozřejmě okamžitě začali vybírat dodavatele vína.
No.
Jinak mimochodem, abych na to nezapomněl, byli jsme na degustaci u Prače, což je rakouský výrobce, který vyrábí asi 400 000 litrů vína a polovinu z toho vyváží do Ameriky. Tak jsem ti vzal tady degustační balíček a do jedné krabice jsem ti složil asi 6 lahví různých vín.
Děkuju.
Oni jsou experti na veltlíny. Jak jsem se k tomu dostal, k tomu veltlínu vlastně. Já jsem veltlín nikdy nepil. Mm-hmm. Vždycky jsem pil chilský vína. Prostě
těžký.
Těžký, no. A samozřejmě dal jsem láhev a ráno jsem byl mrtvej. A dělali jsme nějakou degustaci ve vinárně u Hradu a já jsem tam řešil s tím vlastníkem ty vinotéky, co tam budeme mít v té restauraci, protože to je super téma, že jo. A on říká, hele, jako musíte tam mít veltlín, protože Slováci pijou veltlín, nejlépe slovenský, anebo ještě líp rakouskej, protože na tom rakouském nepíšu, že to je polosladký a když tam není napsané, že to je polosladký, tak ty lidi s tím nemají problém to koupit, že jo? Takže my jsme začali řešit, kam půjdem. No a takže jsem tobě vybral tady... Tady jsem ti vybral 2 veltlíny. Tenhle je jakoby levnější, ale podle mě je úplně fantastický. Pak ten střední, takhle, když to budeš pít, tak to bude, prosím tě, zhruba v tomhle pořadí, jo? Ten zelený, tohle je tady někde... tohle mám 2x, tady ten lepší. A tady máš Zweigelt, ten je úplně famózní. Ten si dej tady. A na závěr si dej toho Barona. To je potom jako takový lehce, jako není to barikovaný, ale je to dozrávaný v sudech. Jo, tak já ti to zase narovnám zpátky.
Děkuju,
takže moji favoriti jsou tady ten zelený, ten super levnej. Tam se to v tom Rakousku kupuje třeba, já nevím, za 5 €.
Prostě to je hlavní.
No. A tady ten Zweigelt, ten tě určitě taky natchne.
Ale ty mě znáš, ty víš, že já...
Nepiješ, já vím.
Ne, bílý víno, jo, právě. Jo. Jsme se bavili, že jezdím do sklípku, do Velkých Bílovic, to já oceňuju. Já jsem kdysi měl ten opačný proces, jak se říká, že začneš na bílým a k červenému se musíš propít. Já jsem to prošel naopak.
Já taky.
Já jsem začal na červeným a propil jsem se k dobrým bílým značkám.
No, a jako co je na tom super,
děkuju,
že... jsem zjistil, a to on mi popisoval, právě ten, to byl základní argument, proč kupoval ten veltlín, je to, že toho můžeš vypít mnohem víc a nemáš potom ani, a vypiješ toho víc a nemáš s tím ráno problém. A já opravdu, jak piju ten veltlín, tak jsem zjistil, že jsem zkoušel hranice, breakpoint, a dal jsem třeba 1,5 lahve a ráno jsem se probudil a byl jsem úplně fit. Nevím, jestli to souvisí prostě s tím, že to je z toho našeho regionu, takže že to možná prostě geneticky jsme na to nějak líp připraveni, než na ty těžší vína z toho nového světa.
No. Je tam, evidentně jsou tam nějaké látky, které prostě na ten systém v mozku působí jinak, no.
On mi to vysvětloval, ten vinař, že ten poměr toho cukru a té kyseliny, že je jako dobrý pro to trávení, že to je nejlíp. No takže píte rakouský veltlíny a nejlépe si přijďte dát rakouský veltlín do naší nový restaurace, ta bude možná tak za měsíc nebo za měsíc a půl otevřená. Teď jsme dělali obklady stěn, to jsem si v podstatě dělal sám, na to jsem strašně hrdý. To je největší euforie, když dokážeš něco udělat sám. Víš, nejenom pro tebe, ale že to pak můžeš ukázat, jo, a mně to přijde strašně, jako u těch chlapů, mně to přijde strašně sexy, že prostě tam přijde frajer a dokáže něco udělat sám, jo, že tam přijde truhlář prostě a krásný vysoký chlap, absolutně úctivej a ještě teda udělá dokonalou práci, jo, to prostě úplně fascinuje.
Že ty si sám obložil i záchody, takže já tomu rozumím. Abys mohl mít kuchyň, tak se staneš kuchařem. Abys mohl mít hajzlík, tak se staneš instalatérem a zedníkem. Jako.
A to já jsem předtím vlastně jako absolvoval rekvalifikační kurz maséra, když jsme otevírali to spa. To bylo to samé. Já jsem 180 hodin se masíroval v tom týmu těch 10 lidí, co jsme absolvovali ten kurz. A teď to tam byly hezký buchty, byl tam nějaký bagrista s oholenýma zádama, to strašně píchá, jako když masíruješ oholený záda. A teď jsem všechno masíroval, že jo? Ale fakt je, že mi to dalo super základ, protože jsem pochopil prostě, jak to funguje. A to samé je s tou kuchyní, že jo? Že jsem měl možnost se bavit s lidma, který reálně vařejí. jsem pochopil trošku ty procesy. Teď, když někam jdeme na večeři, tak já si vybírám stůl blízkou kuchyně, vždycky vyspovídám ty kuchaře tam a teď jsem zjišťoval, teď jsme byli v Beef House, což je takový dobrý steakhouse v Praze a seděl jsem přímo u té kuchyně a on mi tam vysvětloval, jak si bere objednávky a jak si plánuje tu práci, aby mu to vycházelo, jo? Aby prostě měl ve správnou dobu hotový správný jídlo a teď měl tam tu lištu a teď mi vysvětloval celý ten systém. To je, já si myslím, že ta restaurace je z hlediska toho té složitosti a toho množství těch věcí, které se tam dělají, snad i složitější než to řízení těch dealerství. Mně to přijde, že to je fakt jako strašně komplexní. Já třeba netuším, jak zapojíme kávovar dneska. Ani netuším, jak budeme narážet, co dispiráme vůbec, jak to zprovozníme. Jo, to teprve přijde všechno, že jo. Teď mi musíme udělat tu hygienu a pak tam pozvu někoho, kdo mi to jako dá dokupy a pak mám zase nějaký číšníky a takhle barmany, kteří tam přijedou mi ukázat, jak se vaří kafe, protože... A to je klasika. Ale člověk se toho nesmí bát. Jako, já jsem dělal tolik projektů, které byly úplně nový. Nikdy jsem to nedělal. Třeba ty masáže, nebo já nevím, boty, že jo, prostě všechny tyhle věci. A vždycky to dopadlo fantasticky, jo. Takže já věřím, že tohle bude ten případ, jako když na to budu mít dost času se tomu ještě pověnovat, aspoň na začátku, než to rozchodíme, tak si dovedu představit, že s tím bude strašně moc zábavy.
Budeš vařit hlavně tajskou kuchyni?
Já vařit nebudu, samozřejmě.
No, tak dobře, ale přítelkyně, tajka.
Ananta bude vařit, no. Ona nikdy moc nevařila. A už vůbec ne pro mě, většinou jenom pro sebe vždycky, protože jako já tam je to jako strašně pálivý to jídlo a ona ví, že to nemá cenu a navíc oni vaří z takových, jako tu svoji vesnickou kuchyni, kterou ona vařila, tak to vaří z věcí, kterými bychom si nekoupili, jo, prostě například?
No.
Třeba kuřecí střeva s vaječníkama. Jo, a takovýhle věci oni si vaří. Jo? Když ona prostě jede do Sapy, tam mají tu zónu s těma tradičníma produktama, tým na to proběhne a v té masně prostě tam si vybírá věci, o kterých já jsem nikdy neviděl. Jo? Samozřejmě i to. Ale teď vlastně, když jsme věděli, že prostě potřebuje kurz toho, co se tady v té Evropě jí, tak jsme stáhli naši kámošku, která vaří v Rakousku pro tajskou ambasádu a vaří tam různý takovýhle akce velký. A ona vlastně s ní strávila několik dní v té restauraci, prostě napsala jí všechny ty recepty a trénovala s ní tu přípravu těch jídel, jsme dělali fotky na web a podobně, takže jsme se snažili to jako jí na to připravit a já jsem si říkal, tak jako není to málo a ona jako od té doby ta Ananta je každý den v té kuchyni a každý den vaří. A ona vaří, máme třeba 15 zaměstnanců, takže ona pro všechny vaří obědy, večeře. Jako přestože máme ceduly zavřeno, tak tam denně prostě přijde několik lidí, kteří cítějí tu vůni, že jo, a snaží se domluvit, jako aby jim něco dala k jídlu, že jo, takže my si něco uvaříme a oni si to buď to snědějí jakoby venku, nebo si to vezmou do krabičky sebou, jo, ale neuvěřitelně to dává, jo. Zatím teda se drží tak mírně, jo, že jim to moc nekoření, ale ty lidi jsou z toho strašně nadšený, že to konečně tam není autentická tajská restaurace, jo. Tam jsou asi dvě restaurace, které dělají takový mix Číny s tajskou restaurací. Byl tam Green Buddha, který dělal docela dobrou tajskou kuchyni, ale to je zavřený, to mají nějaký Turci. A pak už tam v podstatě nikdo tu tajskou, nějaký slovenští kuchaři tam vařej ve Skybaru tajskou a to podle mě není úplně dobře, no. Takže čeká nás velká zábava, samozřejmě tam bude spousta party, aspoň na začátku, aby jsme ukázali zákazníkům. A samozřejmě ta celá logika toho, v té další rovině, kromě toho, že chceme mít klid, je v tom, že máme 9200 zákazníků za těch 6 let, kteří mají rádi Thajsko. A já věřím, že když se budu držet hodně zpátky, tak 5% těch lidí si zajde na večeři.
Jo.
Potom k nám.
Což je jo. Velký
klidně
počet.
To může být i 10 nebo 15. Jo. A kdyby to bylo 15, tak to už je na hranici naší kapacity.
Jo.
Jo, ale a všichni jsou z toho hrozně nadšení, čekají. Já už jsem tak různě posílám fotky, abych je trošku podrážil. A občas někdo teda si něco objedná, že jde na masáž, že si vezme sebou nějaký jídlo do kanceláře. Jo. Ale tam vidím jakoby největší potenciál v tom, že máme vlastně trh jako těch lidí, kteří to Thajsko baví, že ho máme nějakým způsobem už zpracovaný. No.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tím jsme se dostali přirozeně k tomu tvému studiu, The Spa. Ale ty jsi řešil takovou věc, my jsme to spolu komunikovali. Jo. Jsi zvyšoval ceny, že jo? No. Musel jsi. Jak to šlo?
No, úplně jsme nemuseli, ale už jsme vlastně zvedali ceny v roce 2017 naposledy a pak jsme s těma cenama v podstatě dělali jenom takový malinký korektury, kterých si ani nikdo nevšimnul. A ty holky už nám, teda holky Ananta na mě tlačila, jako říkala, musíme zase zvednout ceny. A jako nám to vychází jako super, ale fakt je, že třeba nájem nám zvedli v jednom tom studiu o 50%, protože se bojí těch cen těch energií, jo, takže samozřejmě to není úplně komfortní. A, ale jako bylo to v pohodě, ale už jsem si říkal, OK, tak po 5 letech už to je fakt jako potřeba s tím něco udělat a některé ty studia vystřelili ty ceny úplně někam na nesmysl. A my jsme teda jako to vzali velmi jednoduše a rozdělili jsme to, že jsme dali prostě 2 eura na hodinu vlastně na každou tu cenu. Fakt je, že tam bylo pár zákazníků, kteří měli ještě nějaký ceny z roku 2016, kterým jsme to nechtěli zvyšovat, protože tam chodí strašně dlouho. Takže pro někoho to zvýšení těch cen bylo o 6% a pro někoho třeba o 25%, jo? Což už je relativně hodně. Já jsem měl, furt jsem to řešil, furt jsem to odkládal, že už na jaře, už jsem tak jako březen, duben, jsem říkal, hele, udělám oznámení zákazníkům, že od 1.9. zvedáme ceny. A teď jsem ho neudělal a furt se mi to nechtělo a jako furt jsem měl takový, jako jo, ten, když něco, nechce se ti něco dělat.
Máš takový ten blok
tak
vnitřní.
Tak to furt odkládáš, jo. Prostě. A teď najednou bylo 3. nebo bylo nějaký konec měsíce, vlastně srpna, a Nadia říká, no, tak to zvedneme ty ceny. Já říkám, no, dobře, tak ne od 1., tak to dejme od pondělí, to bylo 5. To vlastně minulý týden, bo tenhle týden jsme to zvedali. A zvedli jsme to. A teď já říkám, OK, tak těm zákazníkům, pro který je ten rozdíl těch 6%, ani to nebudu říkat, protože jako nám tam každý týden přijde kolem 200 zákazníků. Jo? To prostě, kdybych měl 200 lidem vysvětlovat po telefonu, tak se z toho úplně zblázním. A řekneme to jenom těm, co jsou tam z toho roku 2016, 2017 a těm to jako dám do nějaký zprávy. A teď jsem čekal, že jako bude u nějaký diskuze nebo nějaký tlak prostě a oni s tím jsou všichni v pohodě. Já jim teda jako nevysvětluju důvody, já jim jenom říkám, OK, udělali jsme zvýšení ceny, vyhnul jsem se prostě nějakému prostoru pro nějakou diskuzi nebo argumentaci. A jenom jsem jim řekl, hele, zvedli jsme ceny, prostě je to o tolik, mrzí mě to, že vy jste měl předtím jako velmi nízkou tu cenu a teď to je tolik a tolik. A tím končím. Neptám se nikoho na názor. A jsem strašně překvapený, že nikdo nereagoval negativně. A všichni napsali jako OK, v pohodě, jo? Že vůbec tam nebyla jako ani diskuze, jako, jo? Že ti lidi jsou, že asi máme tu důvěru, vědějí, že s tím neotravujeme jako nějak moc často s tím zvyšováním těch cen. A asi je to i v pořádku vlastně ta cena, jo? Protože jsem jim to řekl, prostě standardní cena je tolik a tolik. Vy jste, vzedli jsme to o 3 eura při těch 90-minutové masáži u toho starého zákazníka, měl jste velkou slevu, teď vám dáme malou ze slušnosti a na tom to končí. No. A jsem strašně jako i mile překvapený, že jsem to měl obavy, že prostě budu vystresovaný z toho, nemohl jsem z toho spát, že zvedáme cenu, že budu muset diskutovat prostě s 50 lidma týdně o tom, jako, jak má vypadat cena, jo, že o někoho přijdeme, oni jsou všichni v pohodě.
To jsme probrali tvoje angažmá jako restauratér, barman a masér, majitel. No ale takovou tou tvojí hlavní profesí, ty jsi vlastně partner pro autosalony.
Ano.
Pro ten automotiv. Jak se ti teďka daří? Ty jsi hodně aktivní v cizině?
No ta cizina je vlastně, to tak přišlo, protože nebylo úplně dost těch obchodů v Čechách teďka. Já jsem teďka 4 roky trénoval hlavně BMW dealery v Čechách a na Slovensku plus nějaký Rumunsko, Bulharsko, takový menší projekty, ale dělal jsem třeba kolem 100 dní v Čechách a na Slovensku. Mm-hmm. A vlastně mám to přes agenturu, ty importy dávají poptávku na práci vlastně té agentuře, pro kterou já dělám a oni mi celý ten region vlastně dávají. A bylo tam obrovský množství témat. No a letos vlastně, když jsme to řešili na začátku roku, tak Rakušáci volají, říkají, hele, Čechy, Slovensko, ty jsi už tam všechno udělal, jako. Mm-hmm. My jako, není nový program, žádnej, všechny starý už dělal a té práce je strašně málo, jakoby, jo. A říkám, OK, no, tak jako uvidíme, co ještě vypadne v průběhu roku, nějaký díl bude mít problémy, že jo, tak to budeme řešit. A ti Rakušáci vlastně, aby mě zaměstnali, aby o mě nepřišli, tak začali řešit, kam mě umístit jakoby v rámci té Evropy, jo. Takže teď jsem dostal první projekty na Maltě, tam to bylo neuvěřitelné místo, to jsem, zvenku to vypadalo jako nový barák, ta Malta je malý ostrov, že? Tam že je 50 000 lidí, tam je jeden díl, který je současně importér. A já jsem si to ráno s nima šel projít to dealerství, abych o tom něco věděl. Dělal jsem tam servisní videa pro servisní techniky na prodej příslušenství nebo na prodej dalších služeb na servisu, zajímavý projekt. A procházím to a teď jsem byl dole v té dílně a říkám si, ta dílna je taková retro, jako trošku na to, jak to vypadá nahoře. A pak jsme přišli nahoru do zasedačky a teď já koukám po těch zdech na ty fotky a tam byla ta samá dílna na fotkách z roku 1935.
Takže to se vůbec nezměnilo.
Oni byli založeni 1925, ten dealer, a 100 let tam jsou.
Ty vole. A furt stejný.
Furt stejný. Oni akorát, akorát asi předělali nějaký garáže, no, možná dílny nebo něco.
Možná,
a přidali nový barák na to, jo.
To je masakr.
Ale jako, jako prostě, a teď, a to, to jsem poprvé viděl, viděl jsem to na fotkách, ale v reálu jsem viděl poprvé Kaizen na dílně pro mechaniky.
Jo.
To byla velká frajeřina, no. Takže jsem to nafotil, všichni díleři to dostali okamžitě, okamžitě ode mě přes WhatsApp.
Měli zpraktikovaný ten Kaizen.
Měli to na 4 nástěnkách rozložený. A bylo to, jako myslím si, že samozřejmě pro ty mechaniky byla zajímavá tak půlka jedné nástěnky s těma výsledkama hlavně, ale jako hezký je ten, jako, že to zkusili, jo, a zřejmě to má nějaký smysl, jo, ale jako pro mě samozřejmě to sdílení těch výsledků je, je strašně zajímavý na, těch, na té dílně nebo vlakovně klempírně, jo. My jsme to dělali experimenty s tím a zjistili jsme, že ty mechaniky to zajímá a že je to motivuje, jo, že oni vlastně, když vidějí ty svoje výsledky, ideálně na nějaký obrazovce, kde jakoby vidějí všechny výsledky všech lidí a můžou se srovnávat a vidějí, kdo je nejlepší a samozřejmě, protože ne vždycky ten, co je nejhlučnější, je ten, který ho by měl naslouchat. Jo, takže ten, co je nejlepší, jako, tak oni ho sledují a koukají, jak to dělá, snaží se to dotáhnout. Jo. Teď zrovna řešíme s jedním dodavatelem jakoby výrobu těch obrazovek na dílny, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavý. To bude online brát ze systému ty data a bude to ukazovat prostě ty výkony těch jednotlivých lidí, tak by to, když tam budou ty správný data na tom, tak by je to mělo motivovat k tomu, aby nejenom poslední týden před výplatou, že makaj, ale že budou vlastně makat systematicky celou dobu. No a potom jsem jel do Chorvatska, tam jsem dělal stejný projekt a to bylo hrozně zajímavý zase v tom, že tam se přijeli podívat z BMW na mě, že ten region vlastně má na starosti z Lublaně vlastně importér Slovinsko, jo. A to já si říkám, ježišmarja, teď máš pocit, že nikdy nejsi dost připravený, že jsi slabý, že prostě tam není dost toho materiálu. A teď tam přijela ta paní z toho importu a seděla tam se mnou a furt si něco psala a koukala na mě. A pak jsme šli na oběd a ona říká, pane Sedlák, mně se to tak líbí, jak vy to děláte, nemohl byste pro nás trénovat ve Slovinsku?
Takže jsi to vzal?
Já už jsem to balil a říkám, to bude průšvik, jako to nenahlášení, najednou tam seděla. Jasně. A říkám, no, tak samozřejmě, domluvte se s agenturou. Agentura už to řeší, teda mimochodem zaplať pámbu, jako to potěší. Takže podobná story, jako tady s tím Rumunskem, jak jsem vyprávěl v tom minulém podcastu. Jo, že
to
v okamžiku, kdy máš pocit, že je všechno špatně,
tak
zjistíš, že vlastně je to takový malý vítězství. No a teď mi dali poprvé rakouskýho dílera na dealership online, to je program vlastně na online aktivity dílera. A to začnu někdy koncem měsíce a to je docela zajímavý v tom, že samozřejmě tam neškolí žádný nikdo z východní Evropy v tom regionu, protože oni jako nemají úplně tu důvěru a já jsem musel jít jakoby ne úplně, nechci říct před komisi, ale prostě před nějaký tým lidí, kteří si se mnou chtěli popovídat o tom, co tam budu dělat a jak. A bylo to dobrý a vždycky, když máš pocit, že to víš víc než ty lidi ostatní, tak je to fajn. Ale na konci vlastně co zvítězilo, že ten můj kolega říká, hele, uvědomte si, že jako v té východní Evropě, tady v tom onlineu, oni jsou všichni jako úplně o několik kroků dál, než tady v Rakousku, jako. Jo, a to podle mě rozhodlo, že od toho okamžiku už nebyly žádný otázky, jo, že my si myslíme, jak ten západ je daleko, ale když pak člověk jde do těch podniků, tak podle mě jakoby, i se ptali na ten LinkedIn třeba, jo, že nás ten LinkedIn spouje, jsme tam všichni třeba 10 let, 12 let, že jo, a víme, jak to funguje a je to pro nás úplně normální. A mě se ptali prostě, jako co si myslím o LinkedInu a že si mysleli, že by bylo fajn, kdyby ti díleři se tomu LinkedInu začali věnovat, jo, a jako by se k tomu, že oni samozřejmě, oni jeli na tom Xingu, že jo, všichni jo. Německý hovořící. No. Ale já jsem to taky říkal, si myslím, že ten Xing je mrtvej, nebo mu nerozumím, ale oni říkali, no my se to taky myslíme a prostě ten LinkedIn by měl být teďka jakoby to, čemu bychom se asi měli víc věnovat a já na to mám celý program, když byla korona, že jo, tak já jsem potřeboval využít ten čas, takže já jsem si udělal program na trénink na LinkedIn, na ty základní aktivity a na tyhle věci, že? Takže to jsem to, mám to i v angličtině, by jsem to posílal na nějaké schválení, takže samozřejmě se mi teďka bude v tom Rakousku hodit. No.
Oni jsou v mnoha věcech jakoby pozadu. Mě to překvapilo už před pár lety, když jsem zjistil, jak třeba špatný pokrytí signálem je v Německu, je v Itálii. My jsme všude zvykli 4G a 3/4 Německa je na Ečku.
Fakt?
No, na datech.
Ty
říkáš, oni se blíží k LinkedInu, který my používáme standardně 10 let.
No.
Pojďme zase otočit list. Jedna z tvých velkých životních profesí bylo natáčení videí, a to i erotických.
Ne erotických. Tam nebylo milimetr nahýho těla.
Přesto byly erotický.
Ne, to byly videa o erotických pomůckách.
Já vím.
To jsem dělal v době nějak 2728. Jsme se toho minule dotkli, když jsem vyprávěl tu story, jak jsme dělali tu aplikaci, která sbírala ty data, a jak ta vulgární verze měla 113 tisíc unikátních mailových adres v době, kdy tady mělo mail třeba milion lidí. Jo?
Ano.
Já nerad se učím za svoje prachy. Jo? Takže já jsem chtěl, když jsem fotil boty, tak jsem si říkal, OK, fotky jsou fajn, a pak jsem fotil nějaký holky, ale mi tam chybí nějaký další jako pohyb, zvuk, prostě tyhle věci, a začal jsem řešit kameru. A koupil jsem si první kameru v Německu, nějakou použitou, velkou, a teď jsem si říkal, tak já potřebuji něco točit, jako, já to nevyndám doma, abych točil dítě, protože to mi přijde jako nuda, jo? Prostě potřeboval jsem nějaký produkt. A v té době jsem chtěl fotit nějakou sérii fotek, nějaký kalendář
body painting, ty myslíš jako to ishibari a takový,
no.
Já si vzpomínám,
bondáž. Tak jsem chtěl fotit něco z bondáží, že jsem viděl nějakého frajera v Moskvě, který jako tu bondáž fotil a dělal to velmi dobře, a jsem s ním komunikoval, ale jako táhnul to z Moskvy, aby mi tady uvázal jakoby nějaký holky, tak to mi přišlo hloupý. A seznámil jsem se s klukem, který Milan Horáček, určitě se mi na to nebude zlobit, když se s ním podělím o slávu, který jakoby byl v té komunitě, která se zabývala to BDSM a znal lidi, kteří to vázali, takže my jsme pak jakoby na tom pracovali dál, ale ten Milan měl server, na kterým psal recenze na erotické pomůcky, erotickepomucky.cz, myslím, že se to jmenovalo. A byl velmi dobrý, jako rozuměl tomu, a bavilo ho prostě i ta kamera, jako měl s tím nějaký zkušenosti. A tak my jsme začali, spolu jsme se domluvili, že pro sexshop.cz začneme točit vlastně encyklopedii erotických pomůcek. Velmi seriózní, nebyl tam kus nahýho těla, moderovala nám to Bára Domiterová, to byla holka, která dělala ty slíkací zprávy, jedna z těch, co dělali slíkací zprávy na Nově, jak to vždycky před půlnocí. Bylo docela, myslím, já jsem si nepamatuju, že bych to někdy viděl, ale viděl jsem z toho nějaký videa na YouTube.
Jsem viděl snad dva díly, ta moderátorka, a jednou tam byl i moderátor, to bylo pro dámy, prostě postupně, jak hlásili to počasí, tak se vyslíkli do náha.
Tak nějak to bylo.
Že jo?
No, ale já si myslím, že ta Bára byla sice talentovaná, že ji tam to moc nenaučili, a my jsme ji teda fakt vydrilovali, takže ona byla přesvědčivá, autentická, prostě byla jako dynamická. My jsme s ní vždycky natrénovali prostě všechno, celý ten text, přepsali jsme jí to, aby jí to vyhovovalo. A to byly takový 3-minutový videa, kde jsme ukazovali prostě, jak ty věci fungujou. Protože ty lidi to zajímá. My jsme točili třeba rotační vibrátory, šukací stroje, já nevím, anální kolíky, jo, takový ty všechny venušiny kuličky, jo, takový ty všechny věci, co si vzpomeneš, co vidíš v e-shopu, tak ty lidi vlastně neví, jak to přesně funguje, že jo? Oni tam přijdou, oni to tušejí a koupí si to a pak s tím testují. A samozřejmě nějaký nový produkty jsme dělali. Zajímavý bylo, že nejvyšší sledovanost u žen měly anální kolíky pro muže. Nevím proč. No tak je to zajímá, že jo? Možná to tak nevyužívají často, že jo? Ale pak nám to postupně jako pomazali ty videa, ale mělo to jako relativně jako vysokou sledovanost, prostě 30 až 100 tisíc většinou ty videa měli. Dobře jsme to měli natagovaný vlastně v těch různých jazycích, takže to bylo fajn. A kromě toho jsme dělali pár těch akcí, jakoby těch srazů, tady těch, oni tomu říkají uchylů, jo?
Vyznavačů.
BDSM. Mimo jiný tu Hell's Party, což je asi největší akce, která se dělá v Čechách, tam byla tak 2000 lidí, a tam jsme točili vlastně dokumenty z toho, včetně takových těch fakt jako detailních, protože oni mě pustili všude, i tam, kam nesměli ty štáby televizní, tak tím, že ten kámoš tam měl jako dobrý kontakty, tak oni nás pustili vlastně jakoby i jinam, jo, takže nejrůznější detaily, nejrůznějšího propichování, nejrůznějších orgánů jsem tehdy točil, ale pak jsem měl trošku problém, že když to točíš, tak ten máš ten adrenalin, že jo, a teď jako nevnímáš úplně, co se děje, soustředíš se na tu ostrost, obraz, světlo, a pak když to stříháš, tak to najednou nemáš.
A vidíš, co tam je.
A musel jsem fakt volit, co z toho stříhat, že jsem na to neměl prostě už, jo. Musel jsem fakt vybrat jako mírný věci, samozřejmě ten YouTube nám to potom smáznul po nějaký době, protože to bylo drsný. A samozřejmě, jak to bylo pod tou hlavičkou toho sex shopu, tak ty konkurenční podniky úplně nechtějí, aby tam měli dobrý videa, takže samozřejmě se to všechno nahlašovalo furt, že jo, takže jsme nekonečně přicházeli o videa. Ale na druhou stranu jsem se na tom naučil jakoby pracovat s tím scénářem, točit a potom, když jsme točili ty další projekty, jako to Rudu z Ostravy a takhle, tak už jsem přesně věděl, jako jak to funguje a dokázal jsem, už jsem měl i lepší vybavení potom a mohl jsem, díky tomu jsem mohl produkovat ty zajímavé věci. No, ale potřeboval jsem se někde naučit a začal jsem u toho sex shopu a byla to dobrá volba, že to bylo zábavný, s tou Bárou se nám dělalo super a ten Milan, jako ten se mnou potom dělal dál vlastně všechny ty projekty. No.
Pojďme se teďka podívat na to tvoje životní prostředí, protože ty jsi vlastně, já už vím, že ne Pražák rodilej, ty jsi z Moravy, taky od nás ze střední, ale jsi takovej ten klasický Pražák a odstěhoval ses vlastně do Bratislavy, už tam zůstal. Jak se žije Čechovi v Bratislavě?
Já jsem to popisoval, myslím minule, že když se mi rozpadl vztah a ještě jsem přišel o práci a byl jsem marot, tak jsem vlastně měl pocit, že potřebuji změnit prostředí. A vlastně ta Bratislava byla taková jako příjemná volba, takže jsem šel tam a já jsem byl, na začátku jsem byl dost překvapený z toho, že tam neměli ty produkty v obchodech, na který jsem byl zvyklý z Čech, jo? Že jsem si kupoval nějaký chlazený těstoviny nebo nějaký druhý vína, který tam byly třeba dvakrát dražší, jo? Ty chilský vína moje, o kterých jsem mluvil na začátku a tak to bylo první, co bylo a druhý věm, který jsem z toho měl, když jsme vlastně já jsem začal řídit firmu, která byla ve ztrátě v Hluboký a oni mi řekli, ať buď to zavřu, nebo ať s tím něco udělám. A já jsem jakoby tam byl a neměl jsem pocit, že bych dělal něco podstatného. Choval jsem se normálně jako tady. Byl jsem s těma lidma, neutrácel jsem za blbosti a vytvářel jsem jim podmínky, aby mohli pracovat. Jo? A choval jsem se tak, aby oni měli možnost to kopírovat, ten model toho chování. To znamená jako slušně k lidem a slušně k zákazníkům. A ono to fungovalo. Já jsem tam dospěl k závěru, vlastně na základě tohohle, když jsme po roce a půl jsme to otočili o 800 milionů do plusu, to znamená na nějakých 800 tisíc do plusu, na nějakých 400 tisíc euro zisku, tak jsem pochopil, že vlastně na tom Slovensku, podle mýho názoru, je poměrně nízká kvalita služeb. A ty lidi nemají tak velký očekávání, jako je mají v Čechách. My když jdeme něco kupovat, nebo jdeme cokoliv do restaurace, tak my očekáváme, že dostaneme to, co si zaplatíme, ale dostaneme k tomu něco navíc. Úsměv, sklenici vody, prostě popovídá se s náma někdo nebo něco podobného. A na tom Slovensku mě včetně ti Slováci nemají tak velké očekávání. Jo? Proto si třeba myslím, že tam je mnohem snažší podnikat, že oni vlastně chtějí jenom, aby si jim splnil to, za co si platí. Jo? Je tam méně produktů, samozřejmě menší trh, jsou tam podle mě o něco vyšší ceny, už v restauracích už vůbec a samozřejmě ta kvalita těch služeb. My jsme každý týden jsme s Ananteou, když jsme se seznámili, tak jsme každý pondělí večer šli do nové restaurace, aby jsme vybrali, kam budeme chodit. A dělali jsme to 2 roky, to znamená, že jsme museli vidět třeba 80 restaurací za ty 2 roky. Ale máme třeba 4, kam teďka chodíme. Jo? A není to úplně proto, že by měli nejlepší službu. Jo? Je to spíš proto, že víme, že to jídlo je super a že to je za rozumný prachy, ale už tam jako není to nikdy tak dokonalý, abych řekl, že prostě tam, že to je na úrovni. Tady, když někam jdeš, v Praze zvlášť, to vždycky Slováci jsou z toho hotoví z těch restaurací, tak ta kvalita těch služeb v těch restauracích je vesměs dokonalá. Včera jsme byli spolu na Šeberově. De Carlo, no. A ten číšník byl mega. On se šel 3x zeptat, jak přesně chceme udělat ty těstoviny, protože nebyly v jídeláku. To by se ti snad na Slovensku, si to nedovedu představit, že by se tě někdo takhle, jako, takhle zajímal a měl potřebu tě maximálně uspokojit. Prostě, jo. Nedovedu si to představit na tom Slovensku. A samozřejmě ty ceny, ty vína, co jsem ti dal za 5 euro, vím, že prodávají na Slovensku za 28 v těch restauracích. Jo. Tady si někdo dá možná 150% marži. Ale ne 500% marži, že jo, přirážku. Jo, prostě to je prostě úplně jiná. My jsme dělali, jako já, jak jsem chodil hodně po těch restauracích, tak jsem se vždycky orientoval na to, za kolik tam mají Sauvignon Blanc od babiče z Nového Zélandu. A A některý v jedné té restauraci Kankoní doteď ho má za 14 euro, ve většině restaurací 27-28 euro a ta nejdražší ho měla za 42. Jo, prostě. A stejný víno.
Obrovský rozdíl.
No. A jako přijde mi, že ti Slováci jako za sebe víc utratí. To jsem zjistil, když jsme prodávali ty boty, že ta největší extravagance se prodávala na Slovensku. Jo? Že oni fakt jako hezky se oblíkají, rádi, nemají problém za to zaplatit. A Češi jsou víc pořiví. Tady se prodávaly prostě černý hnědý boty a nic jiného prostě se nedalo prodat. Jo? Jakmile to bylo nějaký prostě extravagantní, tak už to nikdo nechtěl. A to tak je tam napříč, no, že oni zaplatí zbytečně moc peněz možná za služby, které úplně tomu neodpovídají. A proto já bych chtěl vlastně v té restauraci jako udržet nějakou rozumnou cenovou hladinu, abych se za to nemusel stydět prostě.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, je to úplně dream job, že jo? Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Je to zajímavé, protože, jak říkáš, vnímat ty rozdíly, to nechci tomu dávat nějaký expoze, ale já to vidím i třeba na té Moravě u nás v Olomouci, tady v Praze opravdu některé ty restaurace, to je úplně jinde.
Jo. Cenově.
Cenově, službama, vším. Ano. Jo, prostě je to úplně jiný svět.
Ano. Mně přijde, že to Brno ještě jako, že jede vysokou kvalitu, jako, že tam fakt je několik podniků, které jsou úplně top. Agnobognéze třeba, Prachařovi to patří, to je úplně nejvíce, jako co si dovedu představit. Rád tam dojedu z Prahy, já jsem tam strávil v jeho restauraci, měl předtím Brabandery, tak já jsem tam strávil třeba 5 Valentínů. Já se pokažu s někým jiným, ale 5 Valentínů a vždycky to bylo dokonalý, jo, a teďka on to prodal, jako má to Agnobognéze a to je dokonalý, no. A tady v Praze je toho víc a vždycky mě překvapí, když přijedu a třeba se vidím s nějakýma kámošema ze Slovenska v Bratislavě, jako co oni znají za restaurace, které já jsem vůbec netušil, že existují za tu dobu. Já už jsem 7 let na tom Slovensku, že jo, to už je prostě dlouho, no. Už to je úplně jiný ten trh.
Jaromíre, ty jsi vyhlásil takovou neortodoxní soutěž, kterou si nazval Magor LinkedInu. Za prvé by mě zajímalo, proč. Za druhé, jak to probíhalo a za třetí, jestli máš favority, aspoň na
favority
vítěze.
Favority mám, vítěze no. Nechci říct. No. To vzniklo tak, že já jsem četl nějaký příspěvek, který mi přišel úplně opakovaně, stále horší, než přišlo mi jako, že ten uživatel toho LinkedInu, že prostě jak kdyby to šlo furt dolů, jo. A teď jsem si říkal, ty to je děsný, jako to nevidějí ty ostatní lidi, tak jako nekomentujou to. A tak jsem tak jako napsal něco obecného jako k tomu, jako že ty lidi některý dávají čím dál horší příspěvky. A teď tam začala nějaká diskuze a v té diskuzi mě napadlo, říkám, tak jako mě by zajímalo, jako koho ty lidi, že oni nepochopili, o kom mluvím, anebo někteří možná jo, ale bylo vidět, že tam mají velký rozptyl, že jo. A já jsem si říkal, hele, tak schválně, udělejme anketu, jo, a udělal jsem anketu na survey.com, nějaký ten jako online dotazník, že jo, anonymní. A teď jsem si říkal, kdo tam bude, že udělal jsem první, druhý, třetí místo a případně nějaký komentář, tam ty lidi dají. Dvakrát jsem to jako oznámil těm lidem, ještě to dám asi jednou, že tam mám 56 odpovědí. Tak co bylo první zajímavé, že to otevřelo 535 lidí a je tam jenom 56 odpovědí. To znamená, lidi se to bojejí, ale jsou zvědaví. Když se do toho koukli, ale jako 10% z lidí, kteří to otevřeli, napsali odpověď, jo. To mi všichni hrozně zajímá. Mě to samozřejmě vybralo všechny kredity tady to otevření, že jo. Takže jsem musel dát do toho 28 euro. A mám tam teda 56 odpovědí a zjistil, a co mě jako na tom nejvíc jakoby z toho jako sociálním průzkumu překvapilo, že já mám úplně jiný favority, nebo úplně minimální překrytí v těch mých favoritech než ostatní, jo? Že tam se objevily jména, u kterých já bych je tak mě by to nenapadlo prostě. A zjistil jsem, že musím být jako mnohem víc sebekritický v tomhle, a protože je vidět, že ty lidi to vnímají úplně jinak, jo? Že na té sociální síti, že každý člověk jako nemá ten stejný názor jako ty a jako změnilo to hodně můj pohled na ten LinkedIn. Takže já to ještě asi jednou někde napromuju a pak pořeším, jakým způsobem dám ty výsledky, protože ty lidi si to zaslouží, takže se může stát, že prostě kdo bude chtít, tak mu to pošlu v nějaký interní poště a nebo se na to, nevím, asi se na to nechci vykašlat, protože je to vtipný a je to zajímavý samozřejmě. A já jsem strukturalista, já studuju, jak věci fungují, jo, a vždycky mě nejvíc jako dokáže zaskočit, když pochopím jako myšlení někoho jiného, a teď najednou jsem zjistil, že ty lidi to vnímají úplně jinak, no.
Sežinde, takzvaně.
No.
A mě by teda velice zajímalo, jestli nakonec fakt vyhlásíš vítěze, ale vypadá to, že na to nebudeš mít koule.
Slíbil jsem čokoládový hashtag, no, takže to musím ještě pořešit s panem Kolaříkem.
Kovaříkem.
A já jsem dal první, druhý, třetí místo, jako, ale jedno jméno se tam objevuje úplně všude. A ten můj favorit tam taky je několikrát, ale není to až tak silný, jak jsem čekal. No. Každý to máme jinak.
Co plánuješ na blízkou budoucnost?
Hele, čeká mě to Rakousko, tu bude jako na nějakých 8 dní zhruba ten projekt, to jsem docela zvědavý na to, a ještě to bude stát hodně přípravy, ale mám dost času na to. Samozřejmě velmi důležitý a pro mě je ta restaurace. To si myslím, že bude velká jízda, že už máme nabídky prostě na další jako rozšíření. Ještě jsme nezačali, už nám nabízejí, jako aby jsme otevřeli další provozovnu, jo, prostě to je,
to je ale dobrý. Tak
není kam spěchat, že musíme vyzkoušet, jak ty procesy fungují, naučit se narážet sudy a vařit kafe a podobně. Samozřejmě průběžně se věnuju tomu spa, no, tak jako nic velkého neplánuju, ale ono to pak vždycky přijde. No a teď jsem dostal dalšího zákazníka od Škody Auto slovenský, což je fajn, protože ti díleři ze Slovenska se s tím nepotkali moc, takže jakoby ty věci, které já dělám, jsou pro ně velmi zajímavé. Jo, u těch českých dílerů nebo u těch prémiových, tak oni už si prošli spoustou těch programů a už to mají takový jako okoukaný a spíš čekají, co jim ukážeš novýho, že jo, a tady jakoby tím, že to ještě neběželo, ten program podobný tomu, co dělám, tak jako to budu. Pro mě je to taky strašně zajímavý. Já jsem dělal prvního dílera a vlastně jsme se dostali do toho, že jsme řešili generační výměnu, jo? Že prostě úplně jako mimo to základní zaměření toho programu jsme navštívili prostě dealery v Čechách, potkali jsme se s těma majitelama, kteří si prošli generační výměnou, potkali jsme se s těma manažerama, kteří si prošli tou generační výměnou. Jako extrémně zajímavý to bylo, no. Takže to jsou takový všechno, ty moje nový, já nechci dělat nový kšefty, za mnou furt někdo chodí, ať s ním dělám něco novýho. A já jako nemám na to kapacitu úplně a samozřejmě už ta restaurace je určitý diskomfort. Jako je to něco navíc, jako co jsem úplně nepotřeboval, ale vím, že to budu dělat s láskou, protože můj život je procházka Disneylandem a všechno, co dělám, tak já strašně miluju, takže i tohle bude fungovat stejně. No.
Držím palce a těším se, až to rozjedem u tebe v restauraci.
Já se taky těším.
Já ti moc krát děkuju za to, že jsi dneska přišel, to byla poslední otázka a zase někdy ahoj.
Tak jo, čau.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel, dnes si s námi povídal muž mnoha profesí a milovník života, dobrého jídla a pití Jaromír Sedlák. Muž, který říká, každý chlap sní o tom mít bar nebo restauraci. Já jsem si tento sen splnil. Jaromíre, ještě jednou děkuju.
Děkuju moc.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler nebo máte příběh, který s námi chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Napište mi třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.